Bratři a sestry tady v sále i vy, bratři a sestry, milí přátelé, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu, všechny na vás vítám k dnešní biblické hodině. Zahájíme společně písní číslo 13, Chval radostně vždy Pána. V sále tady v srdcích vy doma můžete zpívat bez omezení. Píseň číslo 13. Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 25. verše. Žalm 119 od 25. verše. Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle svého slova. Vyprávěl jsem o svých cestách, ty jsi mi odpověděl. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení. Chci přemýšlet o tvých divuplných činech. Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova. Odvrať ode mne cesty klamu, podle svého zákona se nade mnou smiluj. Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy. Přimkl jsem se k tvým svědectvím, nedej Hospodine, abych byl zahanben. Poběžím cestou tvých přikázání, dal si mému srdci volnost. Tolik z žalmu 119. a stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě. Náš svatý nebeský Otče, děkujeme, že můžeme i dnes přicházet k Tobě. A tak vyznáváme, že velmi rozumíme žalmistovi, který přichází do Tvé blízkosti a nedaří se mu dobře. A přesto všechno ti svěřuje to všechno, co ho trápí a chce se dát vést tvým slovem. A děkujeme za to, že to je to tvé slovo, které nás pozvedá z prachu, z našeho žalu, z toho, co nás zklamalo, kdy jsme prožili nějaké rozčarování. A v tom všem můžeme přicházet k Tobě a nic z toho ti není vzdálené, nic z toho ti není cizí a takové, jací jsme nás i přijímáš. A tak chceme i v této chvíli u Tebe složit to, co nás tíží. Chceme u tebe složit i své viny a hříchy a chceme u tebe nabrat novou sílu k té další cestě, k té cestě podle tvých svědectví. A děkujeme za to, že můžeme i dnes číst evangelium. Evangelium o tom, jak ty, Pane Ježíši Kriste, se skláníš k člověku v jeho trápení a jak i v tom trápení může prožít tvoji pomoc. Tak dej, aby i ten dnešní příběh byl pro nás posílením a povzbuzením. Tak myslíme na celou naši zemi, celou situaci ve světě, kde jsou mnozí lidé ve velkém trápení. Prosíme, smiluj se a dej, abychom mohli být i vysvobozeni z té nákazy. Prosíme, abychom mohli prožívat znovu i společné chvíle i v této modlitebně, abychom se mohli skázet jako tvůj lid. Vyprošujeme tvoji milost a tvoji blízkost těm, kdo jsou nemocní, tvé lékařství, aby si je pozvedl a posílil. Amen. Ten dnešní oddíl z Evangelia podle Matouše je zapsán v 9. kapitole a budu číst od toho 18. do 26. verše. Zatímco k něm takto, tedy Pán Ježíš, mluvil, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ní ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už 12 let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřil ji, řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali a když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Tolik z Božího slova. A zpívejme společně píseň číslo 251. Sám Bůh veď rozum náš. Píseň číslo 251. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Bratře a sestry, než se dostaneme k tomu našemu dnešnímu textu, tak musím krátce připomenout, kde jsme vlastně přestali na konci listopadu, protože dnes budeme navazovat a je to vůbec důležité pro ten začátek dnešního našeho příběhu, protože ten dnešní příběh zcela bezprostředně, jak potom ještě uvidíme, navazuje na to, co jsme si říkali koncem listopadu. My jsme v těch dvou biblických hodinách před koncem toho našeho podzimního úseku před adventem četli právě z této 9. kapitoly ten příběh o povolání Matouše, tam od té 9. kapitoly, kdy Pán Ježíš ho povolal a po tom povolání sedí u stolu zřejmě v jeho domě a bylo tam mnoho celníků a jiných hříšníků a stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. A to se velmi nelíbilo těm farizeům, kteří když to viděli, tak se podivují a ptají se učedníků, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. A Pán Ježíš jim říká, že chce milosrdenství a ne oběť a nepřišel pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Ale nebyli to jenom farizeové, kteří vlastně do toho stolování, do té hostiny nějakým způsobem zasáhli. Tehdy, jak tam čteme od 14. verše, přišli tam i Janovi učedníci a ptali se, jak to, že oni a farizeové se postí a učedníci Pána Ježíše se nepostí. A Pán Ježíš jim odpovídá, že se nehodí, aby na svatbě hosté truchlili, dokud je ženich s nimi. A vypráví jim potom to podobenství o starém šatu, který nelze spravit s látkou, s kusem nesprané látky. A stejně tak se mladé víno nedává do starých měchů. A teď právě v této chvíli začíná ten náš příběh, protože tam, jak to čteme, zatímco k něm takto mluvil, tedy Pán Ježíš ještě tedy odpovídal těm učedníkům Jana Křtitele, hovoří o té svatbě, na které jsou s ženichem, kde se mohou radovat. A právě zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ní svou ruku a budu žít. Tak tady tento příběh, velice známý příběh vzkříšení Jairovy dcery, máme v tom podání Matouše velice stručně popsaný, že i při tom povolání celníka si Matouš všímá jméno toho celníka. Teď, když píše tento příběh další, tak nezmiňuje ani to jméno toho muže, co za ním přišel, a dokonce ani neřekne, že je to představený synagogy, protože on ho nazval doslova z řečtiny jeden z vládnoucích, nebo dá se to přeložit jako významný muž. Tak to označí toho, kdo ho přijde žádat aby přišel k jeho zesnulé dceři. A nejenom, že tedy Matouš to tak nějak podává velice, velice stručně, ale i ten příběh, který podává vlastně Marek, kdy ten Jairos, jednak nám Marek to jméno sděluje, přijde prosit o uzdravení ještě živé dcery a teprve cestou zaviněným zdržením s tou nemocnou ženou je vystaven zkoušce, protože právě v této chvíli se mu dostává zprávy, že ta dcera zemřela. A když to řeknu takto, bez Marka bychom ani neměli v průčelí ten náš verš, protože to je právě to povzbuzení pána Ježíše pro toho Jaira, když se dozví, že ta jeho dcerka už zemřela, tak on mu říká, neboj se, toliko věř. V tom podání podle Matouše mu ten Jairus už rovnou důvěřuje, protože dcerka je mrtvá, když už k němu přichází. A tento představený Jairus je dalším příkladem člověka, které, jak jsme si to pověděli už při těch několika předchozích případech, jak už ten dřív malomocný nebo ten římský důstojník, že vlastně trošku jakoby pánu Ježíše napovídali, co mohou udělat. A tak i ten Jairus napovídá, zrovna zemřela, ale pojď, vlož na ní ruku a bude žít. A tady je právě to určitě v tom Matoušově podání taková ta zvláštní souvislost, že vzkříšení nebo příběh vzkříšení Jairovy dcery zastihne pána Ježíše na hostině právě v okamžiku, kde mluví o tom novém víně, mluví o svatbě, že není čas se rmoutit a postit. A právě do této situace najednou přichází tento Jairos a zatímco pán Ježíš mluví o té svatbě a o tom, že se je třeba veselit, přichází k němu Jairos, kterému právě zemřela dcera. A to je určitě velice silný moment celého toho příběhu a té návaznosti, co se, jak se to vlastně odehrálo. A je vidět, že bezprostředně z této hostiny pán Ježíš odchází, Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. Nejenom, že tedy bezprostředně pán Ježíš zareaguje, ale v tom originále řeckém vlastně čteme doslova, že Ježíš toho muže následuje. A je to velmi neobvyklé použití tohoto slova, že my jsme zatím tady byli svědky toho, že pán Ježíš to byl ten, který někomu řekl následuj mě a ten bez řečí vstal a šel za ním. A nyní se to vlastně vyměňují ty role. Nyní je to pán Ježíš, který bez řeči vstane a následuje toho představeného synagogy. A to je něco mimořádného, že tedy pán Ježíš vlastně vstane od stolu, předčasně ukončí hostinu, kterou vlastně obhajoval před těmi farizeji a zákonníky i před učedníky Janovi a teď najednou to všechno jde stranou, protože má za to, že je třeba teď vstát a následovat právě tohoto muže, který k němu přišel s tak velkou důvěrou. A myslím si, že je to i pro nás povzbuzení, když se skutečně takto umíme celé spolehnout na Pána Ježíše, že i on nám v našich prosbách takto vychází vstříc. A hle, žena trpící už 12 let krvácení přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu, tedy šatu Pána Ježíše. A když známe tento příběh v podání Marka, tak tady vidíme, že i tady Matouš velice výrazně sestručňuje ten příběh. Marek nám toho o této ženě řekne daleko víc, že nejenom, že ta Marek tam zmiňuje, že ta žena už 12 let trpí, ale že už utratila všechny peníze za všechny různé lékaře a nejenom, že jí to nepomohlo, ale že jí bylo stále ještě hůř. A Marek tam opravdu považuje za důležité připomenout, co všechno má tato žena za sebou, jak to měla těžké, že se té nemoci nepodávala, že s ní bojovala a co to bylo za odvahu, další doktor zase vedle, další doktor jí nepomůže a možná, že to bude zase horší a že ona podnikala všemožné kroky a vždycky se to spíš, bylo to teda k horšímu a po každé to bylo riziko, že bude trpět ještě víc a navzdory tomu, toho si všímá tedy Marek, se rozhodne ještě přijít za Pánem Ježíšem, že to musela být skutečně zoufalá odvaha, že ještě vůbec něco zkusila. A Matouš tedy nám sděluje pouze to, že ta nemocná je už 12 let a všechny ostatní podrobnosti o průběhu léčby vynechává, jakoby už tam tehdy fungovalo to ochrana osobních údajů, že tam nechce nic víc sdělovat, ale myslím si, že ten důvod si potom ještě připomeneme, proč tomu tak asi bylo, ale že toho Matouše spíš zajímá to, co se děje teď, tady a teď. Ta žena si říkala, totiž dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Zase, Matouš tady je velice stručný, nelíčí to, co tam popisuje Marek, jak se žena, ta nemocná, prodírala zástupem, že se vlastně víceméně vnutila do jiného příběhu a vlastně i tady se dotkla Pána Ježíše a byla uzdravena. Ale pro Matouše je v tomto příběhu důležité to, že v tuto chvíli ta žena věří v pomoc Pána Ježíše a že i ona věří tak, jako věřili ty před ním, když, jak věřil Pánu Ježíši, vzpomeneme na toho důstojníka v Kafarnaum, který říká, nemusíš chodit až k nám, stačí, když na dálku přikážeš, aby se sluha uzdravil. A jakoby pro tuto ženu to tak bylo podobné, nemusíš se otáčet, pane, nemusíš se zdržovat na cestě k těm významnějším činům, stačí, když já se dotknu jenom tvého pláště. Ježíš se obrátil, spatřiv jí, řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Tady se Pán Ježíš vlastně otáčí jenom proto, aby to uzdravení ženy nezůstalo nějak v utajení a vlastně Pán Ježíš chválí její víru. A zase je to velice stručné, jenom ta podstata. Marek si všímá toho, že vlastně Pán Ježíš se v tom zástupu, v kterém byl vlastně v jisté tlačenici, ptá pobouřeně, kdo se ho dotkl, a ta žena se přiznává s bázní a střesením. A i k tomu jejímu skutku se Pán Ježíš tedy přiznává. Ale zase u toho Matouše je to soustředěno na to nejpodstatnější, na to nejdůležitější. A Markovi právě, pro Marka je důležité, že právě toto zdržení s tou ženou bylo patrně jakoby důvodem, že během tohoto zdržení tato dívka zemřela. U Matouše, jak jsme četli, byla mrtvá už když představený Pána Ježíše vyhledal. A proto ani se tomuto Matouš tomu setkání s tou ženou nezachází do nějakých detailů. Ale co je tady asi dobré připomenout v případě té ženy, že ona jako žena pro tu svoji nemoc byla nečistá, a nečistý se podle tehdejšího chápání stal každým, koho by se dotkla. A správně se vlastně neměla, anebo nesměla nikoho dotknout, aby ho neučinila, teda především kulticky, dočasně nečistým. A ta žena musela věřit, že ten její dotyk bude působit opačně. Ne, že ona způsobí nečistotu kultickou Pána Ježíše, ale naopak, že ten dotyk bude očistný pro ní, že od Pána Ježíše vlastně dostane to, čeho se jí nedostává. A když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl: jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. V tom předchozím verši jsme si říkali, že ta žena byla osvobozena doslova od svého trápení. A jak ukazuje ten náš příběh, tak to vypadá tak, že Pán Ježíš musí nejprve osvobodit domácnost toho představeného Jaira z obležení smutečných hostů, možná i nějakého pohřebního bratrstva, které už vyslalo smuteční pištce a plačky. Že Pán Ježíš chce nejdřív tu rodinu osvobodit, vysvobodit z rukou, když to řeknu zjednodušeně, pohřební služby. Není to jenom klid a soukromí, které by jako Pán Ježíš potřeboval, aby tu dceru představeného zkřísil, ale vidím v tom tak velice lidské vcítění se do té situace, jak Pán Ježíš vnímal tu situaci v té rodině, že je to klid a soukromí, které zjednává v tu chvíli té rodině, té domácnosti. Že patrně tomu pohřebnímu mumraji padli spíš za oběť nedobrovolně, protože ta představa, že by představený synagogy šel prosit Ježíše za navrácení své dcery do života, že by se cestou zároveň stavil zařizovat pohřeb. To je dost nelogické a nepravděpodobné. Patrně ten pohřební mumraj je něco, co se té domácnosti zmocnělo proti její vůli a patrně i v té její bezradnosti. Je to možná, není to něco možná to nejdůležitější, ale já to vnímám jako takový velice krásný rys jednání Pána Ježíše, který má velmi hluboké pochopení pro to, co prožíváme, a ukazuje, jak často my lidé nedokážeme jednat s těmi, kdo prochází nějakým zármutkem, něčím těžším, že často ty aktivity naše mohou být spíš na obtíž, než abychom těm, kdo tu pomoc potřebují, skutečně pomáhali. A jakoby v té snaze, kdy chce Pán Ježíš ty smuteční hosty co nejrychleji dostat pryč, tak přichází s tím prohlášením, že ta dívka jenom spí. A samozřejmě oni se mu, jak mi tam četli, posmívají. Téměř to vypadá, že se mu posmívají právě, protože evangelista potvrzuje, že skutečně byla mrtvá. Ale Pán Ježíš tady chce skutečně pomoci a tady nechce z toho udělat nějaké divadlo před tím davem, který se tam v té rodině shromáždil. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Zase tady Matouš je velice, velice stručný v porovnání s Markem. Žádné podrobnosti o tom, zda tam vstoupil jen s třemi učedníky, ani o tom, že řekl, aby potom vzkříšení jí dali najíst. Dokonce chybí i ta slova, které Pán Ježíš řekl tomu děvčeti. Podle Marka to bylo sice jen děvče vstávej, ale pro Marka ta slova byla tak důležitá, že nám je zachoval dokonce v té aramejštině talita kum. A Matouš ani o těchto detailech ani slovo. A teď se dostáváme k tomu, proč Matouš celý tento příběh, jak uzdravení té ženy a jak vzkříšení i této dcery, vlastně píše jako příběh spíš toho představeného než jeho dcery. Že v tomto příběhu tohoto představeného Jaira je příběh o tom, že víra není něco, co by měl člověk jenom sám pro sebe, pro nějaké svoje výhody. A že má myslet jenom na sebe a na své spasení. Ale i v tomto příběhu tohoto představeného synagogy Jaira vidíme, že je to svědectví o víře, která pomáhá jiným, která pomáhá přinejmenším svým blízkým, jako tady. Ale zároveň, a zase se vrátím k tomu navázání, je to i ten příběh Pána Ježíše a té jeho služby. Že tady máme téměř, nejdřív mluví Pán Ježíš o té svadební hostině, na které, když je ženich, tak se všichni radují, a že tato situace je téměř konfrontovaná s hostinou pohřební, kdy do té jeho řeči, nebo i nejenom řeči, ale do té jeho přítomnosti na hostině, na slavnosti, vstupuje vlastně smrt. Ale i toto dvojí tady ukazuje, že Pán Ježíš tedy přináší to nové, co přemáhá i smrt. A Matouš končí zase velice stručně: pověst nebo zpráva o tom se rozšířila po celé té krajině. Matouš tedy je v tom důsledný, že se to vzkříšení odehrálo až po vyhnání toho zástupu, takže tam se neměl kdo divit, nebyl tam zástup svědků té události, ale ta povědomost nebo zpráva, to řecké slovo nám taky něco napoví, v řečtině tam je použito slovo féme. My tam slyšíme tu fámu, což teda je nějaká zvěst, povědomost, která se takto šířila potom postupně po celé té krajině. Tolik z dnešního příběhu. Z dnešního příběhu, který nám ukazuje na příběh člověka, jeho víry, která vlastně zvedne Pána Ježíše a následuje ho, tohoto člověka, který se celé spolehl na Pána Ježíše. A je to příběh víry, která chce pomáhat, která pomáhá jiným, nejbližším, ale pomáhá tam, kde je to potřeba. Tak nech nás i tento příběh vede a provází do těch dalších dnů, které jsou před námi. Budeme zpívat píseň číslo 250, Vzácný dar, svou živou víru, píseň číslo 250. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za Pána Ježíše, kterého si poslal pro nás na tento svět. Děkujeme, že tak jako vstupoval do příběhu lidí, kteří za ním s důvěrou přicházeli, že vstupuješ i do těch našich životních příběhů, do našich zápasů. A prosíme, abychom i o těchto lidí, o kterých jsme dnes četli, ať o té nemocné ženy, anebo o toho představeného synagogy Jaira, abychom se učili té úplné důvěry, celého spolehnutí na tebe samého, na tvoji pomoc a na tvoji blízkost. A děkujeme za to, že jsme mohli i vidět, s jakým citem a ohledem vstupuješ i ty k těm všelijak strápeným, všelijak souženým a přicházíš se svojí pomocí. Tak ti chceme dávat své životy, abychom nechtěli pro víru v tebe získávat jenom něco pro sebe, ale abychom měli oči otevřené i pro ty okolo nás a i pro ně uměli vyprosit tvoji pomoc. A tak chceme jít do těch dalších dnů a toužíme potom, náš Bože, který jsi Bohem pokoje, aby si nás celé posvětil a zachoval našeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Děkujeme, že jsi věrný, když jsi nás povolal a že i ty to také učiníš. Amen. Z našich oznámení připomínám, že v pátek 12. února bude opět ve 20 hodin pravidelné online setkání. Tématem večera bude text z Lukáše z 9. kapitoly 57. až 62. verš. Odkaz na připojení bude jako vždy v pátek večer na webových stránkách sboru. Tu příští neděli 14. února se v 9 hodin, opakuji v 9, připojíme ke společné online bohoslužbě Církve bratrské. Tentokrát bude přenos ze sboru v Českém Těšíně a kázáním na téma jednat s rozmyslem, čemu dát přednost, poslouží bratr Petr Raus. Připomínám, že místa modlitebně jsou pro ty, kdo nemají možnost sledování na internetu. Kapacita se nemění, je stále 20 osob. Všechny další informace a podrobnosti k jednotlivým oznámením najdete na webových stránkách sboru nebo také v únorovém čísle Kompasu. To je z našich oznámení všechno. Budeme končit společnou písní číslo 297 Má Kristus klíč mých dalších dnů. Píseň číslo 297.